ጌ ፕሌየር አዛት ለክራጆት Assalamu alaikum qadarli dinleyiciler. Sun 2023 yılın 4. dekabri hittanın düşünbe günü sun programamızda azatlığın ön haberçisi Allasov tasavvudu tutuk edildi. O veya seyircilere qadıp çınçılığının pitelendiğini ayyar, tanıdan çıkan turvalardan qad sözyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Бәсінде 7 декабр аралығында Асхабадта Америка Түркменстан ішевірлік кеңесінің жылдық бизнес миссиясы кечер. Мағлұматы бойынша форумның давамында екі тараптың қызметтестігінің кеңесленген мәлімнамасы мақсаты деділәр. Америка Түркменстан ішевірлік кеңесінің ерне етірі директоры Эрик Стюарттың жол басшылығындағы американ өкілдерінің тізіміне Climate Compass, Case New Holland, John Deere, Visa ýaly kampaniýalaryň wekilleri girer dip resmi maglumatda aýdylýar. Amerika Türkmenistan Işgörlük Kengesi düýbi Washingtonda ýerleşýän Behwit aramayan gurumy bolup, ol Amerika bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny ilerletmegi maksat edinýär. Russiýanyň 3-nji dekabrda Ukrainanyň günortasyndaky Herson regionuna uran zarbalary netijesinde 2 adam öldi. Bu varada regional häkim Aleksandr Pakudin 4-nji dekabrda mälim etdi. Onuň sözlerine görä, regionda adam itkilerinden başga da Russiýanyň 117 gezek uran zarbalary sebäpli 8 adam yaralanypdyr. Pakudin hüjümde regional paýtagt Hersondaky ýylatly sebitlere, meditsina desgalaryna we beýlik infrastruktura binalaryna dagy zeper ýetendigini sözüne goşdy. Eýran özüniň Siriýadaky behwitlerine edilýän hüjümlere jogap berer dip Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Naser Kanani 4-nji dekabrda aýtdy. Ol muny jurnalistleriň geçen hepde Siriýada Israýylyň zarbalary sebäpli Eýranyň Revolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň öldürilmegi bilen bagly beren sowalyna jogap hükmünde aýtdy. 2-nji dekabrda Eýranyň habar terişdileri Siriýada maslahatçy bolup hyzmat eden Eýranyň Revolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň Israýylyň hüjümünde ölendigi barada maglumat beripdiler. Bu Gazada dowam edýän urusda hilak bolan Eýranlylar baradaky ilkinji habar boldy. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko 4-nji dekabrda Hitaýa edýän saparynyň çäklerinde prezident Si Jinping bilen geçiren gepleşiklerinde iki ýurdun arasyndaky diplomatiki we ykdysady hyzmatdaşlygy üstürmegiň ýollaryny seýlede Ukrainadaky dowam edýän urusy maslahat etdi. Hitaý mediýasyna görä Si Lukashenko Hitaýyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy sol sanda BMG ýaly halkara guramalarynyň üstü bilen pukturlandyrmagy taýýardygyny aýdypdyr. Belarusyň döwlet mediýasy söýlen hasabyna liderleriň geçiren ikinji duşugynyň 3 sagatdan hem aşy wagt dowam edendigini habar berdi. Islam döwleti ekstremistki topar 3-nji dekabrda Filippinlerde katoliklaryň toplanşygynda amala aşyrylan hilakçylykly bombaly hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýurdun gün ortasyndaky Maravi'däki bir üniversitet gimnaziýasyna edilen hüjümde azından 4 adam hilak boldy, başga da 50-si yaralandy. Filippinleriň prezidenti Ferdinand Marcos Jr. bu hüjümiň manysyz we daşary ýurt terroristleri tarapyndan amala aşyrylan iň aýylgan hereket bolandygyny aýdyp muny ýazgardy. Polisiýa we harbylar ýurdun gün ortasynda we paýtagt Manilanyň töwereklerinde howpsuzlyk çäherlerini güýçlendirdiler. Türkmenistanly turgun Tokyoda judo boýunça geçen Grand Slam ýarysynyň çäklerinde ýurdun taryhynda ilkinji medala eýe boldy. 66 kilogram agrym derejesine çelini geçen duşuklarda 2-nji dekabrda 24 ýaşly Hekim Agmamedow birinji medaly almagy basardy. Grand Slam bäsleşigi 2-nji 3-nji dekabr aralygynda geçip, oňa 84 döwletden 506 türgön gatnaşdy. 4-nji dekabrda Israýylyň harbylary Gaza zolugynda öz güýçlerini Hamas jeňçilerine garşy töwüşýändigini aýtdy. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamas toporuny terroristik guruma hökmünde ikrar edýär. Görnüşinden Israýyl Gaza zolugynyň günorta sebitlerinde Kurier operasiýasyna girişdi.